A na Rádiu Wave se teď už v následujících minutách budeme věnovat tématu umění, mimo jiné i tomu, kterému nikdo nerozumí. To je zároveň taky název knihy s podtitulem Historky z podsvětí výtvarné kultury, kterou má na svědomí Jan H. Vytvar, výtvarný kritik a taky vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt, kterého vítám na Waveu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se věnoval tomuhle tématu ve své knize celkem v 7 kapitolách. Na začátek možná jednoduchá, možná těžká otázka, pro koho je psaná vaše kniha?
No já doufám, že úplně pro každýho, tak já se považuji za takovýho poučenýho laika a myslím si, že si v tom najde svoje úplnej laik a možná i úplnej odborník. No, je to tak psaný, jako když píšu texty do Respektu, tak to taky se snažím psát tak jakoby pro každýho.
Vy hned v úvodu zmiňujete, že ta kniha vznikla z naštvání. Na co jste byl naštvaný?
No tak protože prostě v umění píšu už 20 let a furt se jako setkávám s tím, že ty lidi, to, že lidi nerozumí umění, to jakoby chápu, ale to, že je to vede, to nepochopení až k nějaký jako leckdy agresi, která se dokonce může obrátit proti tomu umění, což je jedno z témat té knihy, tak to mě prostě rozčiluje, protože si myslím, že by lidi měli být prostě otevřený a snažit se si ve věcech hledat svoje a ne to negovat, tak proto takový naštvání.
Změnilo se to nějak za těch 20 let? Co sledujete to umění?
No něco jo, něco k lepšímu. Já když jsem sem šel, tak jsem si uvědomil, že teď jsem byl na vernisáži minulý týden, nebo teda tenhle ten týden, v městské knihovně Galerie hlavního města Prahy, kde jsou vystavené nové akvizice za poslední 4 roky. A je tam vystavený video Marka Terra, který se jmenuje Was für ein Material, který teď tato galerie prezentuje jako takový jako svůj prostě úspěch, že si ho koupila a že ho má ve sbírkách, bez jakýkoliv jako na další informace. No a když tohleto video ta galerie vystavovala v roce 2008 poprvé na Markově výstavě, tak tomu dávala takové jako výstražní tabulky, aby že lidi varuje, že se to může dotknout jejich osobního přesvědčení, protože to video je ukazuje takový dva členy Hitlerjugend, kteří jako zkoumají svoji intimitu. A tehdy to bylo takový jako pro tu galerii, jako že by to leckdo nemusel pochopit, že to je umění. Zatímco teď už po těch jako 13 letech už nic tam nedodávají, takže asi se něco posunulo k lepšímu, zase něco se posunulo k horšímu v tom umění, což vidíme prostě, jakmile vznikne nějaký aktivistický dílo, ať už jde o Rudý trenky nad Hradem nebo o cokoliv jiného, tak si myslím, že ta reakce té společnosti je, třeba té společnosti je lepší, ale třeba těch lidí, kteří dohlížejí nad společností nebo rádi by dohlíželi, tak je třeba tvrdší, než byla třeba před 20 lety leckdy.
Citát malíře Jana Boucha, umění, kterému nikdo nerozumí, není umění, na který jste narazil v roce 2013 na výstavě v Trafačce, se nakonec stal názvem vaší knihy. Kterému umění jste naposled nerozuměl vy?
Leckterýmu. Včera jsem si zrovna prohlížel novou knížku fotografky Eleny Kocmanové, která se mi hrozně líbí. Ale musím říct, že přesně když se člověk listuje takovýma velmi jemnýma jejíma fotkama, bezpředmětnýma, který mezi sebou vedou nějaký vzájemný dialog, no tak rozhodně na to koukáte a říkáte si, tak tomu nerozumím. Ale právě to mě na tom baví, že právě ano, nerozumím tomu a pak prostě následně se dlouhé minuty tím listuju a prohlížím si to, abych tomu porozuměl.
Na jakou výstavu jste zamířil jako první po znovu otevření galerii?
To se dá těžko říct, protože já jsem chodil na výstavy celou dobu, co byly zavřený. Leckdy to musím říct, že to byl jeden z mojich nejhorších profesních zážitků, když jdete na výstavu, která je úplně celá otevřená, která je úplně celá připravená, nasvícená, temperovaná, za těžký prachy lídaná a vůbec se není jistý, jestli někdo ještě kromě vás uvidí. Takže já jsem třeba viděl, když se otevíral Rembrandt v Národní galerii, který byl prostě zavřený a nevědělo se, jestli ho ještě někdy někdo uvidí. Takže viděl jsem jako všechno. Myslím si, že první výstava po otevření, tak jsem zamířil rychle na to a jen. Tam se to nějak krylo zrovna s tím otevíráním. Tak to myslím. Tam jsem se hodně těšil.
Tam jsem se taky hodně těšil, až jsem to nestihl, protože ty termíny nakonec
zmizely strašně. No, to bylo divoký.
Už jsem zmiňovala, že kniha je rozdělená do 7 hlavních tematických kapitol. Která se vám psala nejsnáz nebo nejhůř? Asi si vyberte, na co z těch dvou chcete odpovědět.
Já si myslím, že nejsnáz se mě možná psala hned úvodní. Úvodní kapitola je o umění, kterému nikdo nerozumí takovým způsobem, až dochází k jeho destrukci. Nezáměrné ale. Týká se to takových těch děl, které vyhodili omylem uklízečky zaměstnané v galeriích. Tak to se mi psal docela snadno, protože to jsou takový jakoby na první pohled legrační historky, které samozřejmě moc legrační nejsou, protože leckdy dojde opravdu jako ke smutným destrukcím. Tak to se mi psal celkem snadno, protože jsem byl až překvapený, kolik těch jako historek se teda stalo. Myslel jsem si, že to bude pár případů, ale když jsem si projížděl archivy, tak to jsem teda koukal, kolik takhle děl bylo zničených. Co se mi psalo asi možná nejhůř, tak byla kapitola o umění, který bylo zničený celkem nedávno v souvislosti s novejma vlnama obrazoborovských bouří, dejme tomu, abych to tak pojmenoval, v souvislosti třeba s hnutím BLM, kdy se mi to psalo těžce kvůli tomu, že jsem nestíhal to psát, protože přímo jako prostě v přímém přenosu, co jsem to psal, tak docházelo k dalšímu strhávání soch, dalšímu zničení děl. A tak to se mi psalo těžce, protože jsem to vlastně musel neustále přepisovat, protože ty věci mizely a ničily se, upravovaly se. Tak to se mi psalo těžce, protože prostě čas byl rychlejší než já.
No a jak dlouho ta kniha vlastně vznikala?
Tu knížku jsem vlastně začal psát loni na jaře, pak že na začátku covidu, takže rok jsem to psal. No.
Když jste se tady dotknul toho v odpovědi na mou otázku, na kterou výstavu se zamířil jako první po znovu otevření galerii, že jste je vlastně navštěvoval ještě během, jakožto profesionál, pak jsme se tady během písně bavili, že druhý takový paradox celé té situace byl, že se spousta těch obrazů a děl vlastně strašně rychle vyprodala.
No, tak je to takový, tak svět současného umění je, nebo vůbec umění je prostě plný paradoxů. Já myslím, že ta knížka ta moje je právě hodně o těch paradoxech a kdybych ji vlastně třeba psal dneska, je možná tam jedna kapitola i klidně mohla být celým covidovým období, který byl opravdu bizarní, protože no, je pravda, že když jsem chodil do soukromé galerie, které byly vlastně celou dobu z valné části otevřený, ačkoliv se tvářily, že nejsou, ale normálně tam prostě fungovaly výstavy a chodili tam tak jako sběratelé po domluvě, že jo, a za přísných hygienických podmínek, což můžu potvrdit, že opravdu se jako snažili dodržovat všechno. Tak jo, tak jako umění se prodávalo leckde líp než před tou covidovou dobou a je to takový jako paradox, je to paradox, no, ale to umění to podle mě sebou jakoby nese tyhle ty paradoxy a to je na něm taky zajímavý, že třeba v té knížce píšu o těch už tady zmiňovaných rudých trenkách, tak to je třeba jedno z děl, který opravdu jakoby mohlo mít extrémní jako hodnotu hmotnou. Dokonce ty rudý trenky si koupil sběratel Patrik Šimon od Stohoven, který to tehdy instaloval na Pražském hradě, ale než vůbec teda mohlo dojít k tomu, že by je převzal, tak je Miloš Zeman nechal spálit na Pražském hradě, takže on si koupil dílo, který už neexistuje vlastně dneska. Což je jeden z takových jako hezkých vlastně paradoxů, ale myslím, že ho to nemrzí, protože prostě on je opravdu majitelem tohodle jednoho z fakt klíčových, a myslím, že historie nám dá, teda budoucnost nám dá zapravdu, jeden z klíčových děl 21. století v České republice.
A u těch paradoxů bych ještě chvíli zůstal. Vy se v jedné z kapitol věnujete komunistickému paradoxu, kdy umělci, kteří měli během režimu zákaz vystavovat v galeriích, vytvářeli sochy venku, v parcích, na sídlištích, protože veřejná výzdoba byla schvalovaná mnohem benevolentněji než klasické výstavní prostory, díky čemuž například, jak zmiňujete, tak Karel Nepraš vytvořil sochy pro pražské Malešice. Bronzová socha Alenky Kurta Gebauera se ocitnula před základní školou v Pražské Libuši. To mě hodně překvapilo, zaujalo, tahle část naší historie. A vlastně mě v souvislosti s tím napadá otázka, jak je to vlastně s umisťováním současného umění do veřejného prostoru dnes? Děje se to?
No jasně, děje se to, ale jo, tak musím říct, že třeba tak tady vysíláme z Prahy, tak myslím si, že Praha se teď proto jako snaží docela hodně dělat. I máme už jo, zase nějaký jako snahu o takový jako neofice, o povinně nepovinný nějaký procento proinvestovaný z veřejných peněz, takže musí být věnovaný na uměleckou výzdobu. Tak jo, tak třeba Praha se o to docela teď snaží, ale furt to jakoby leží teď hodně na soukromých developerech, co si prostě vyberou. Tam dochází potom k takovým jako zvláštním situacím, kdy třeba můj oblíbený David Černý je hodně často jako osočován, že vlastně osází ty svý jako sochy do těchto těch jako developerských prostor, který ale nejsou, nepočítají moc s tím jakoby dalším okolím, jo. Což tohleto, ne, že by bolševik jako moc přemýšlel o okolí, to jako se můžeme do teďka podívat, tak jako fakt nepřemýšlel, ale přemýšleli tak hodně ty lidi. A když jste říkal o těch komisích, tak já to vím od Kurta právě Gebauera, který mi o tom dlouze vyprávěl. Je to jedna z málo zmapovaných těch, myslím, že by to stalo za to jako zmapovat podrobně, že opravdu, když mu dohadovali kamarádi architekti, kteří se mohli na rozdíl od něj živit, právě, že by mohl něco udělat ve veřejném prostoru, tak fakt jako doslova záleželo na tom, že tam byla prostě sešla komise. A v jednom případě právě, myslím, že zrovna ta Alenka, že jeden takový konzervativní člen té komise šlo zrovna na záchod a oni mezi tím teda hlasovali o té Alence, neřekli mu to, a protože on prostě se toho nezúčastnil, tak jako ta Alenka prošla. Jo. Takže jako záleželo na takových malých věcech. Myslím si, že to dneska jako záleží asi dost často taky na takových malých detailech, byť teda asi dneska nesedí žádný developerský komise, který by rozhodovali, kdo bude u Quadria vystavovat nějakou nebo prezentovat nějakou sochu.
Na začátku roku příštího se na Klárově otevře nová galerie Kunsthalle Praha v bývalé transformační stanici. Jak si na tom podle vás Praha stojí, co se týče galerií v porovnání s dalšími evropskými metropolemi?
No ta síť galerijní je tady skvělá, jo. Jako tom, jako, že Česká republika má jako dlouhodobě se říká, že máme jako skvělou divadelní síť. Jo. Mín se mluví o tom, že máme skvělou galerijní síť a máme. Jako i v regionech prostě jsou skvělý regionální galerie, vlastně v každém větším městě máte fakt dobrý galerie. Těch soukromých je míň, ale Praha jich je naprosto plná a jsou čím dál lepší, si myslím. Jo, že to jako vidím, že to fakt jako jde hodně nahoru. Pak by byla dlouhá debata o tom, jak se na tom stojí opravdu ty největší galerie, že jo, tak v Praze Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy, který procházejí takovou jako dlouhou krizí, si myslím, a tak jako snaží se, teď myslím, že Galerie hlavního města Prahy se snaží chytnout druhý dech. Národní galerie se obávám, že ho jako ztratila a bude ho teda těžce schánět, ale ten soukromý sektor to myslím hodně teď vyvažuje.
Do jaké galerie byste se chtěl podívat, kdybyste měl tu možnost a žádné limity?
Ježíš Majra. já jsem byl v New Yorku jenom 14 dní jednou, už to je bohužel 6 let. A tak jako třeba jo, tak jako rozhodně bych se chtěl vrátit do New Yorku a znova si projít všechny ty galerie. Já jsem vlastně 14 dní nedělal skoro nic jiného, než jsem procházel galerie, ale udělal bych to rád znovu. Ale nemám žádný vysněný galerie. To spíš asi nějaký místa mám vysněný, který bych chtěl vidět, nějaký starý památky, ale no.
A to jsou který?
No, já nevím, já mám pocit, jak člověk stárne, tak asi nejsem první výtvarný kritik, který objevuje, že starší a starší a starší a starší umění má pro ně nějaký význam. Myslím, že to na té knížce je vidět, tam píšu o úplně současném umění, ale třeba i o umění 32 000 let starým. Takže jasně, jako píšu tam třeba o Šatově jeskyni, jestli to správně vyslovuju, s jedným nejstaršíma malbama na světě, tak třeba to bych chtěl vidět, tam jsem nebyl, to bych rád viděl.
Když jsme se tady bavili o výstavě Toyen, kterou jsem já nestihnul, tak vybaví se vám výstava, u který vás nejvíc mrzí, že jste ji neviděl?
A jo, tak jako ve světě jsem rozhodně neviděl. Jako většinu výstav ve světě jsem rozhodně neviděl. Asi 99%, ale v Čechách asi ne. V Čechách asi ne. Já se vždycky snažím ty věci stíhat. Jsou to nějaký malý spíš věci. Malý věci mě třeba mrzí, že ano, někdo měl z lidí, kteří jsou mi blízký tou tvorbou a dlouhodobě sledu, tak mají třeba jako měli nějakou výstavu v soukromé galerii, která třeba buď byla v Praze krátce a já jsem to nějak nestihl, nebo jsem si to nevšiml, nebo to měli v regionu, tak to mě občas mrzí, ale tak on se to dá zase potom vidět někde jinde.
A v závěru knížky zmiňujete, že by se dalo pokračovat dál. Bude se pokračovat dál?
Tak já nevím, tak já doufám, že to třeba si to někdo koupí, tak třeba vznikne další poptávka po nějakým dalším pohledu. Jo, tak jako jste říkal, jsou tam vlastně jako 7 kapitol, z nich 3 jsou o právě jako destruovaném umění z nějakých různých důvodů a pak 4 o nějakých takových tematických to taky tematicky udělaný o nějakých důvodech, proč ty lidi tomu umění nerozumějí. Já jsem si vybral 4, které jsou mě nějakým způsobem blízký, ale vím, že těch kapitol by tam mohlo být dalších 10, takže jako určitě by se dalo psát o nějakým dalším. Vůbec tam vlastně třeba nezmiňuji problematiku konceptuálního umění, což je jako fakt samo o sobě na velkou knihu. A tak to by byla velká práce. No. Třeba někdy přijde.
Říká Jan H. Vytvar, výtvarný kritik. Bavili jsme se o jeho knize Umění, kterému nikdo nerozumí, a o umění jako takovém. Díky a ať se daří v další práci.
Já moc děkuju vám taky.